sklavoj obeu al tiuj, kiuj laŭ la karno estas viaj signoroj, kun timo kaj tremo, en simpleco de via koro, kiel al Kristo, ne laŭ okulservo, kiel homplaĉantoj, sed kiel sklavoj de Kristo, plenumante el la koro la volon de Dio, kun bonvoleco servante, kiel al la signoro kaj ne al homoj, sciante ke kian ajn bonon faras ĉiu, ĉu sklavo aŭ liberulo, tion saman li ricevos de la signoro. Kaj signoroj, agu tiel same al ili, forlasante minacon, sciante ke via kaj ilia signoro estas en la ĉielo, kaj ne ekzistas ĉe li personfavorado.